100 sekundēs par Latviju Kurzemē. Iedvesmojoši klausītāju stāsti Es esmu Latvija.
Vizmas stāsts. Pirms 8 gadiem Latvijā no Kanādas atgriezās mana radiniece Veltiņa. Savulaik viņas ģimene emigrējot izspruku no padomi varas, lēmumu turīgos saimniekus deportēt uz Sibīriju. Kanādā Velti aprecējās, piedzima 2 dēli, ar kuriem mamma vienmēr runājusi tikai latviski. Kad 2009. Gadā Veltiņa Kanādas mājā palika viena, jo dēli nodibināja savas ģimenes, bet vīrs devās aizsaulē. Joprojām enerģiskā un spraunā radiniece realizēja sen loloto sapni – atkal dzīvot tēvzemē. Milzīgs bija mans pārsteigums, kad Veltiņa vēl pat īsti neizkrāmējus mantas zvani un teica, uz īsto salsmaizi nāksiet tad, kad viss būs sariktēts, bet pēc maizītes gan atbrauciet šodien, kamēr vēl silta un pavisam svaiga. Pēc stundas bijām klāt taisni brīdī, kad no krāsnes tika ņemti ārā trakoti labi smaržojoši rupmaizes sklaipiņi. Un tad uzzināja, ka šīs maizes ieraugu, bēgot no okupētās Latvijas līdzpaņēmusi Veltiņas mamma, ka Kanādā katru nedēļas nogali īsta maize tika cepta visus emigrācijas gadus un ieraugs ar vienu uzturēts dzīves. Svešumā Veltiņas ģimene dalījusies ieraugā ar citiem tautiešiem. Tas ticis dāvināts pat vienam otram kanādiešu kaimiņam, kam iegaršojusies latviešu rupmaize. Un atgriežoties mājās, Veltiņa, tāpat kā pirms vairākā pusgadsimta viņas mamma, ietupinājusi burciņā ieraugu un pārvedusi to mājās. Arī es todien dabūju ieraugu dāvanā un ik reizi, cepot maizīti nu jau savās mājās, iedomājos par to, kādus ceļus tā mērojusi, kāds īpašs spēks un stāsts par Latviju un tās cilvēkiem katrā kukulītī paslēpts.
Materiāls sagatavots ar Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.